kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe age jumaatat gelgele keessa sa alama walakka jel qabe age sa sadit meter band ku sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan wixata caamsaa 7 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebilaa 29 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Keeniyaa fi Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaatiin walii galtee mallatteessaniiru mataa oduu har'aatii oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kaleessa godinaa Booranaa magaalaa Mooyaalee keessatti humni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee uummata irratti leellaa banuusaa fi buufata poolisii gubuusaa dubbatu jiraattonniif bulchiisi magaalattii akka maddeen hospitaalaa jedhanitti immoo xoqqaatee namoota 8 du'e. Godinaa Gujii Bahaa Shaakkisoo keessatti immoo kontiraanni warqee laga dambii Midrook Goldiif haaressame haa haqamu jechuudhaan arrallee hiriiritti fufee jira. Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina. Gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma oduudhaaf gara jaallanneettan sin deebisa.
Keeniyaaf Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaa lammiiwwan isaanii kabachiisuudhaaf haala adda ta'een hojiirra oolchuuf walii galanii jiru. Biyyoonni lameen walta'iinsa sadarkaa olaanaa gam lameen irraa ga'uuf kan gargaaru komishina walii hundeessaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta sochii mi'a adda addaaf namoota akka biyyooti lameen gidduuf fooyya'uusaa fi kunis buufata tokko naannoo daangaa akka taate Mooyyaalee irratti banuudhaan uummanni biyyooti lameen hariiroo addaa tolfameerraa akka bu'aa argatan gochuuf ta'uun ibsameera. Waggooti darban keessa wanni hojjetamaa ture kan nu boonsu hin turre ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kana caalaa milkaa'uu qabnaa jedhaniiru. Hoogganoonni lameen madda humna elektiriikaa Keeniyaan Itoophiyaarraa bituuf walii galtee attamiitti hojiirra oolchuu akka danda'amu dubbataniiru. Itoophiyaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa xumuraa waan jirtuuf kutaa sana keessatti rakkoo elektiriikaa jiru gargaaruuf nan danda'a jetti. Ijaarsa mootummaa biyyaa irratti ka dubbatu workshoppiin tokko bishooftuu keessatti gaggeeffamee jira. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge tujube.
Mata duree ijaarsa mootummaa biyyaa Itoophiyaa jedhuun workshoppiin magaalaa bishooftuu keessatti guyyoota 3 gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Kanneen xumura walgayii kanaarratti haasaa dhageessisan miseensonni qopheessitoota workshoppichaa lamaan obbo Daadee Dastaaf Dr. Zannaba Bayyana kanneen waraqaa qorannaa dhiyeessan irra hedduuf dhaabolii deeggarsa godhan akkasumas mootummaa akka galateeffatan yoo ta'u faallaa kanaa immoo waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sabahaat Naggaa immoo komeen kan ittiin dhiyaate ture. Miseensa qopheessitoota workshoppii kanaa kan ta'an obbo Daadee Dastaa baayin workshoppii wal fakkaatu kana duraaf kan isa kana akka ittiin ka'umsa imaammata mootummaatti dhiyaatee jira jedhan adeemsa isaa keessattis mootummaan hirmaataa ture jedhaniiru.
መንግስት የፕሮጀክቱን ፓርትነር እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። አቶ ሰባት የዚህ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ነው።
ሞቱማን ፕሮጀክት ከናፍ ምቹ አከታየት ያዱን ደንዳማ ኮብስባት ዳይሬክተር ዋልታ ከናቲ ጀልቀባ አገዱማቲ ከከውምሳ ጉዳዳን ሲመቴ ወጀታጅራ ጣቦኒ ከነን ብሮኒስ እሱመ ከና ደገራጅሩ አሲንጋውዳፊስ ተጣፊ ጭማን ጎደሜራ ገሬ ከነከሳ ከነሁጀኑ ፕሮፌሰር ካሳውንፋ ታኔስ ተጣፊ ጭማን ወጀታቱሬ hirmaannaan keessan immoo daran kan nama gammachiisu ture. Kanattis hedduu gammannee jirra. Ni galatoonfanna.
Dr. Zannaba Bayyana Itoophiyaa doonii tokkotti fakkeessuudhaan balaa irraa eeguun itti gaafatama lammiiwwan biyyattii maraatee jedhan waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sibaat Naggaa garuu yaada kanneen birootti adda ta'e qofaa otoo hin taan qabiyyee ajandaa workshoppichaaf marii geggeessame kan gaaffii keessa galchee ture. Obbo Sibaat akka jedhanitti marii kanarratti dhibbarra harki 80 waa'ee mootummaaf paartiitii jedhan kun dubbatamuun irra hin jiru jechuutuu hin ta'in ajandaansaa waa'ee ijaarsa biyyaati. Kun dhimma paartii miti kan qaamotii dhimmisaa isaan yaaddesseef yaada waaltaa qorannaati jedhaniiru. pirezidaanticha kan waamneefiyyuu waa'ee biyyaa waan ta'eefii jedhan. Dhimmasaa qaama qopheessan waliin bal'inaan kan mari'ataniif kallattiin adeemsa jiru waliin ta'uun ilaaluu kan barbaadan ta'ullee ibsaniiru. Kanneen workshoppii kana qopheessan garuu obbo Sibhaat Sirrii miti kan jedhan yaada ofii isaaniitii jedhan. Proojektii kanaaf bifa adda addaan deeggarsa kan kennan International Institute for Democracy and Electoral Assistance Oodland Consultiif waaltaa qorannoo tarsiimoo alaatii jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Dhaabbata tikanagaa waaltaa yookaan CIA akka hooggananiif Tiraampiin kan filataman Diinaa Haspel shororkeessota irratti hedduu jabduu ta'uusheen kan ka'e qeeqa jala seente jechuudhaan Tiraamp dubbatanii jiru. Haspel aangoo kana hin fudhadhu jedhanii torban darbe eega beeksisanii booda Tiraamp har'a tiwutarii irratti yaada isaanii kana barreessan. Aangawaanni Waayit Haawus shakkamtoota shororkeessotaa irratti qorannaa jabaa gaggeeffamu keessatti qooda qabaachuuf jiran ilaalchise yaaddoo qaban irraa ka'uudhaan Haspel aangoo kana gadhiisan. Yeroo akkaan hamaa kanatti nama oguma ga'aa qabdu kanaa immoo dubartii arganne demokiraatonni didan jedhan Tiraamp sababiin isaas shororkaa irratti hedduu jabduu waan taateefi jedhaniiru. Gaazexaan Washington Post jalqaba akka beeksisetti Haspel aangoo kan ituu hin qabatiin dura seneta duratti mirkanii argachuuf gaaffiif deebii gaggeeffamu CIA yookiin immoo ofii koos miidhaa jechuu isaanii beeksisee jira. Bara 1999 kaasee Raashaaf takka muummicha ministeeraa yeroo kaan immoo pireezidaantii ta'an Vladimir Putin har'a marroo arfaffaaf pireezidaantii ta'uudhaan masaraa Kireemlin keessa kakatanii aangoo qabataniiru. Putin heera biyyattii irraa harka ofii ega ka'anii booda Raashaa ishee har'aas ta'e ishee gara fuulduraaf waan danda'ame gochuudhaan hojii koo fi kaayyoo koo godhadheen hojjedhaa jedhaniiru. Waggaa sadii dura jechuun bara 2015 Iraan sagantaa nukileeraa qabdu akka daangessitu kun yoo ta'e immoo uggura irraa kaasuuf waliigaltee Iraaniif biyyoota addunyaa gidduutti tolfametti Yuunaayitid Isteetsi akka keessa turtu ministiriin dantaa alaa Birteen gaafataniiru. Amma oduu ispoortiif gara toraatti.
Yalam oduu ispoortii dabara IAAF Federeeshinii Atileetiksii Addunyaatti gannuun gannaan dorgommii akka qopheessu dorgommii inni qopheessu jiru keessaa tokko Diyaamond Liig guyyaa dheengaddaa Kaataar Doohaa jalqaban fiigichi metirii 1500 irratti atileetii Itoophiyaa Tarreessaa Toloosaa Tokkeessoo ba'e. Namni kun armaan duratti akka nama ho'een beeku caalaa baay'uu lammeessoo ba'e. Namni kun illee atileetota maraatoonii olompikii leenjii dhaquun dhoowwanii jedhaniitiin himachaa bahan keessaa tokko Federeeshin Atileetiksii Itoophiyaa himachaa bahan keessaa tokko. Metiri 1500 irratti ammoo gabduburaatiin Habteenesh Tasfaayee Alametti tokkeessoo ta'e Balaayinesh Oljirraa lammeessoo Amaanee Goobanaa sadeessoo Diyaamond Liigii tana biyya kakkarra maraniitiin qopheessanii chaayinaatti ittaan warra milkaa warra taphatuun dorgomaa jiran dorgomiin guutuu Itoophiyaa Oromiyaalleen kaalee dhumatte Arsii fi magaalaa Sallaatti mo'e.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa kaleessa Moyaaleetti ka'een namoonni 8 du'uu hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Kanneen keessaa daa'imman jiraachuu kan dubbatan Dr. Nugusuu Addunyaa namoonni madaa'an 40 ol ta'uu isaaniif kanneen keessaa 13 miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef jecha wallaansa wayyaawaadhaaf gara yaaballoof gara Walaayittaa Sooddootti ergamuu isaanii dubbatu. Hawaasa Moyaaleef humna nageenyaa naannoo Oromiyaa gama tokko jiranii fi humna liyyuu poolisii Somaalee gidduutti lolli gaggeessamee aga galgalaatti itti fufee turuu isaatii fi arrallee magaalatti muddama keessa jiraachuu dubbatu jiraattonni hidhattoonni balaa kana dhaqqabsiisan kan naannoo Somaalee dhufan boombiif rasaasa ciccimaa akka dhukaasaa turan jiraattonni kun dubbatanii jiran. Hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaatu Kaasahuun immoo rakkoo Moyaalee keessa jirtu kana furuudhaaf mootummaan akka furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa Moyyaaleetti walitti bu'iinsa tureen lubbuun namoota 8 akka darbee fi 40 ol ka ta'an akka madaa'an hospitaalli Moyyaalee beeksise. Ogeessa yaala fayyaa waliigalaa hospitaala Moyyaalee ka ta'an Dr. Nugusuu Addunyaa namoota hedduun lubbuun isaanii darbee rasaasa sanatti dhukaafameen akka ta'e boombiin darbatan immoo nama hedduus akka madeesse himu.
Tilmaaman gara namoota 50 hospitaal keenya dhufanii isaan keessaa namoonni 8 reeffi isaanii ka du'e ka hospitaal keenyaan mirkaneeffatu. Jiranii gariin karaa irratti osoo as dhufaa jiranii kan lubbuun isaanii darbe namoonni kun immoo saala erga seenanii illee gargaarsa gochaa fi odoo jiramu hubaatiin isaanii xiqqoo cimaa waan ta'eef kan lubbuun darbanillee hin jiran malee amma danda'ameen gargaarsi godhamaa ture. kudasa dimot stale kenyarra huna stale kenyati ol kanan chaba kakawan kahubati adada hiddi gafa kanuman kubati wana adada kakawan gara bratti refer kantan injirani shan rakafe mo gara namota dumati kaniyatan madale wana adada kakawan kaustal kenyake sati alaman ille jirani.
Akka Dr. Nugusun jiranitti namootni lubbuun darbe marti dhiirota warri madaan keessa daa'immanii fi dubartoonnis jiraachuu dubbatani. Obbo Yohaannis Baqqalee jiraata magaalaa Mooyyaalee kan naannoo Shaniiti. Isaanis yoo walitti bu'iinsi kun jalqabu maatii isaanii gara Oromiyaatti guurratanii turan. Ilmi isaanii hangafti Efreem Yohaannis garuu mana eeguudhaaf buudatti hafee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan jedhan kanaan akka jala ajjeefame dubbatu.
Akkasii billaa waraantee guddisuu billaa waraantee jeeftee mi'a halluu mi'a halluu cufsa saamtee gaatii jechuudha. Waan tokkollee inni achuma eeguutu jira malee waan tokkollee inni poolitikaallee keessa hin jiru gurbaan lafa alaati dhufee dhiinsaan dhufee lafa alaa ture lafa alaati gadhisee amma na laaluu dhufee asumaan asitti asii dhiqqoo fayyaa miti hin dhufu baay'ee. Kalee achi namni tokkollee hin deemu poolisiin karaa hiitee jirtee asii deemu hin dandeenye garmiin kennaa bakka balbal keessan duree dhahame ciisaan hin jedhani kaanee jedhani deemne jedhani fuul keessa qabatanii dhufanii qe akkasiin bu'ee akka qaama kennee bootaa jira.
Akka jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanitti walitti bu'iinsi kun duraanuu jiraatus kaleessa kan inni gara lolaatti geeddarame ganama naannoo sa'aatii shaniitti ta'uu himu. Itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa ka'anaa Mooyyaalee akka godina Booranaatti argamtu obbo Nigaatuu Kaasahuun lolli kun kan jalqabe yoo hidhattoonni naannoo shanii qaamolee federaalaa irraa dhufan karaa dhorkanii ari'ataniidha jedhu. Lolli kunis Mooyyaalee bakka shanitti gaggeeffame jedhu jiraataan kan nuti dubbisne. Innis Mooyyaalee gana duwwaa tokko, ganda duwwaa lama, caamuq, maalabaa fi qabbanaa bakka jedhamutti akka ta'e himu. Obbo Qoruu Boruu jiraataa ganda Dimbiiti. Yoo lolli jalqabu birmannaaf ba'anii jilba isaaniirra rasaasaan akka rukutuman dubbatu.
Hojjaa walitti bu'iinsi ture hanqar naannoon kiyyaa gandi kiyyaa dambii jedhanii gandirri jira. Achiyaam walitti bu'anii naannullee achi garreennee waraan dibiyaam kan duubaan dhiyeenuu jechaamuqii seennee hanqaamni kiyyaa gartee jilbi garaa keessaan rasaasina dheeraa feellee cabsine na keessa ba'e. Warri na biraan rukutameellee obboleessi kiyyaa tokko guyyoo jedhanii. Kulleen sarbaa qabe sarbaa dhooftee hin cabsine foonkee baasee dabarte akkasii amma kan pilaatiyeensiniitti namni akkasii mammadaa'e nama gaajaati.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee yoo dubbatan hidhattoonni aleellaa kana geessanii miseensa liyyuu hayil kan naannoo Somaaleetii jedhu. Jiraatan waa'ee hidhattoota kanaanuuf himan tokko hidhattoonni kun ibidda yookaan immoo rasaasa gurguddaa akka harkaa qaban darbees waajjira bulchiinsaa ka'anaa Mooyyaalee irrattillee akka boombii darbatan himu.
Waanti dhufee naan dhukaasa baramee dhukaasi baramee naan namuu kallattumaan siin mishingii nam duraattu iyyuu qopheeffatte manneen dhuunfaa keessaa mishingii qotattee jirti. Mishingii sun keessa jirtee manuma jilli biyya dhuunfaa biyya uummata keessatti keentee namni bakka deemeetta ulatte karaa tokkoffaa filammee falleerra. Nam dhukaasa asite siinleen dhukaasanii baadiyyaa waltuu hin adaniifirra. Boolisii keenirra dhufteetiin dhukaasu warri. Liyyuu poolisiitiif soofi wal jamaa jedhan sun poolisii irraa dhukaasaa bante. Dhukaasa irraa isaan bante bakka warra waan aduu jiran horiillee deebii kennee jechuudha. Tokkoon diiramu kan namoota nagaa kan hoteela mana dhugaasaa sun gurguru diiramu kan ijjeeftee awwaaluu jiran manneen hedduun gubatanii jiranii gara warraati waajjirri fayyaa hin gubate waajjirri kan duwwaa tokkoo kan warraa hin gubate. Manni murtii illee ni gubate jechuudha warra gara Oromiyaati miidhaan mana rakkabde miidhaan akka gubaatti rakkabde jirtu risaasaan mana hedduu balleessitee jirti. Jirtiis magaalaa Mooyyaalee bombiitti darbattee jirti ibsaatti gubate badi malee waajjirri hin gubanne jechuudha si gama korte.
Jiraattonni Mooyyaalee humnoota federaalaa akka magaalatti keessa jiraatanis kumataa jiru. Keessumaa walitti bu'iinsi kaleessa guyyaa guutuu yoo deemu wanta akka to'annoo jala oolchuuf hin yaalle jechuun kumatu. Har'as rakkoo Mooyyaaleen keessa jirtu kana to'annoo jala oolchuudhaa fi humna dabalataa ministeerri ittisa biyyaa Mooyyaaleetti ergeerasii jedhu jiraattonni. Haa ta'uyyuu malee humni raayyaa ittisaa kun humna poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jirurraa hidhaa akka hiike sunis akka isaan yaaddisaa jiru himu. Komii kana godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti gaggeessaa waajjira dhimma nageenyaa kata'an obbo Nigaatuu Kaasahuun gaafannee deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Komiin kun hin jira. Akkuma jedhame dhimmi kun itti fufuun qabu meeshaa waraanaa dhukaasa dhaabuu qabdanii magaalli tasgabbaa'u qaba jedhu waajjira poolisiitti dhufanii meeshitti akka hiikatee waajjirri poolisii iddoo poolisii san mootummaa warra federaalaa itti gaafatamummaatti fudhatuu fi meeshaa lachumaa hiikamee toora kinni turuu kallattii kaa'ame. Itti gaafatamummaa fudhatanii waraana isaanii galchanii jiru. Namni ittisu godhamee qajeelfam kenname dabalanii itti gaafatama waan jedhuun fudhachaa jiru. Isaan kanneen jedhanii seeraadha jennee fudhannuuti malee ammas isaan waan biraa hin raawwatanii jennee abdiin biraa jiruudha jechuudha. Haa ta'u ammas waraanni kun tifuun qabu waan jedhu ammas yaada garaagaraa kaasanii waraanni kan magaalaas kan baadiyyaa jiru iddoo waraanaa kan irraa fagaachuu qaba yaad jedhu isaanis akka maddii xireessaa jiru. Namni duratti illee namni deemnee namni naane iddoo dhufuutti dhufanii nu hadhanii himachaalee turan biiroo muummichi ministeera deemamee himachaa jira naannootti himachaa jira. Kanaaf deebiin achii dhufaa jiru baay'ee laafadha waan ta'eef. Ammas qaamni dhimmi ilaalu dhimmi kana xiyyeeffannoo kennuu wayii hin ta'e dhimmichi kun baay'ee kan ulfaatuu fi qaamni nageenya jirullee humnisaa kan ulfaatan jechuudha.
Dhimma kanarrattis Soraa Alakee bulchaa godina Booranaa obbo Liban Hariiroo dubbisee jira.
Abbi Liban hararra ejjiti fakkaatallee guddoos galateeffadha. Dawaraan liyyuu poolisii mooyyaleen nama dheetiin fuula hedduu babal'eessee jedhanii akka dhageenyutti warra mataa goggoo warra waa'ee gurraatti naqatulleen keessi jiraa jedhanii warri agi tokko fooqii gubbaa jaajjeetiini agi tokko masjiida keessa dhokateetiini gubbaa snaayipariini. Nama hadhaa jedhanii waraanni haalee kunin waraanni liyyuu haayilii namaati kunin waraana akkamiiti abliiban?
Waraanni dhiyeenya kan bara kan gaggeeffamu waraana qaama adda addaa kan duraan uummata kanaa wal waraanaan turin haayilii warra poolisii diinii ka somaaleetiif ka gaggeeffama ture uummata yeroo adda adda miidhaangaa ture ka dheengaddi gaggeeffames kama sunii wal fakkaatu akkuma kaaftee warri waraan sun keessatti miidhaan erga ka shittaalattis karaa adda addaatiin argannee. Oduu irra fuuneef qaamni keenya achitti argame qaamni adda addaa kan keessatti hirmaate masjiidi koree namadha. Uummata nagaa ayyaa'u ka mottoori ayyaa'u ka gabaa mufiirri jiru isaa isnaaperiidhaan karaa adda addaatiin adeetiin lubbuu baasaa madeessa akkasitti oolee jalqaba immoo waajjirri poolisii aana mooyyalee irrattidha ka dhugaasanii ijoollee poolisii ka waajjirri keessa jirtu irrattidha isaan miidhaarraan gahuudhaan ka jalqabame. Isi irraa ka'ee waraanii guyyaa guutuu uummata irratti gaggeeffamaa oole rakkoon karaa adda addaatiin uummataaf qabeen isaallee irra ga'ee jira. Kanaaf waraanichi waraana uummatii horsiisee bulaa gam lamaanii walitti akkasitti waraanaa dhuun ta'inu qaamni adda addaa harki keessa qabu kaa qorannoo mootummaas karaa adda addaatiin rakkoon kun maaliisa jedhullee qoratamuu qabu kaa laalamuu qabu jennee laallu rakkoon kunis rakkoo uummata karaa adda addaatiin miidhaarraan ga'aa jiru qaamni dhimmi ilaalu. Rakkoo kanas uummata irra dhaabbatee uummatni nagaan jiraachuu akka danda'uu fi lubbuu isaallee wabiin jiraateetiin nagaan akka jiraachuu danda'u qaamni hundi irratti hojjechuu qaba xiyyeeffannoo adda argachuu qaba jennee aallaan jechuudha.
Waraanni kun fulaa gamiin nama qaraa yoo dhabu waajjira poolisii hadhan jedhanitti aanee immoo fulaa dhibiillee nama dhanii jedhanii eessifaan namadhe?
Jalqaba fulaa waajjira poolisiitii fi waajjira barnoota aanaa mooyyalee. Ka naannoo Oromiyaa irrattidha ka jalqabee wanni waraanii ammoo achirra ka'ee gara caamuqiittis achirra naannoo buufata konkolaataa mooyyaleettis akkasitti waraanni gaggeeffama oolee bal'inni qaba yeroon isaa yeroon inni gaggeeffamilleen yeroo dheeraadha. Meeshaan ittiin waraanni kun gaggeeffama oolilleen meeshaa guddaadha akkuma jennee meeshaa kanaan durosiise bulaan. Akkasitti deemuu na danda'in meeshaa gurgurtaadhaan waraana gaggeeffamaa oolee magaala guutuu keessatti jechuu dandeenya jechuudha.
Haruma mooyyalee irratti hara guddaa irratti?
Asfaaltii irratti waraanni irra jalqabee fi baay'ina akka gaggeeffamaa oolillee asfaaltii haruma guddaa mooyyalee irrattidha.
Simuun adoo dubbachuu jiru bilbilii neetworkiin hammeen neetworkii fakkaattii nurra cite itti dadachaaneetiin bilbila afuuyyuu argachuu dadhabne.
Waa'ee jecha lammiileera dhaqqabe kanaas Dr. Nagarii Leencoo gaggeessaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa namootni lubbuu balleessan kun seeraaf dhiyaachuu qabu jedhan ji'a darbe kana garuu hidhattoonni lama boombii harkaa magaalaa mooyyaaleetti namootatti ittuu darbachuuf jedhanii humna komaandii poostiin kan qabamanii turan yoo ta'u haga yoonaa garuu himannaan isaanii maalirra akka ga'e wanti beekamu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa attaanutti ceena godinaa Gujii Bahaa aanaa shaakkisoo keessatti arrasumman hedduun hiriira ba'uudhaan akka mootummaan ehama dhaabbata Midrock Gold kabaasinsa warqee lagadambiif haaresse deebisee haqu gaafataa oolan. Keemikaalli kaampaanichaa albuuda warqee baafachuudhaaf itti gargaaramu fayyaa uummataa mancaasuusaatii fi qilleensa naannoo faaluusaa dubbatu uummanni naannoo. Kana ilaalchisee soraan jiraata shaakkisoof bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Reerii Waaree asobsiisee jira. Ka jiraataan magaalaa shaakkisoo jedhaniin jalqabna ka bulchaa immoo ittaana.
Ganama haaskuulii irraa ijoollee haaskuuliitiin wal qabannee uummata magaalaatii fi uummata naannoo shaakkisoo jiru wajjin baanee keemikaalaa lagdambii nurratti gannaqee fi miidhamaa lagdambii nurratti fide kana sagalee dhageeffachiisaa turre. Kanaafuu dhaadannoon keenya kan guyyaa har'aa Midrock lagdambii nurraa dhaabbatuutii miidhamaa keenya kaasaan isaa kaffalamuuti. Namni keemikaala kana uummata kanarratti gadi dhiise miidhaa kana kanurra geessise seeraaf itti nuuf haa gaafatamuuti. Mootummaan addunyaa nu haa dhage'uuti hin jirru. Mootummaan keenya kan nu dhageenye keete uummata keennaan baaneetini mootummaa addunyaa akka nu dhaga'u sababa keemikaalli Midrock lagdambii nurratti dhiise haadhotiin dhaluu sodaatanii jiranii abbootiin ammoo yeroo haati mana isaa ulfoottu maaltu nuuf dhalate jedhanii yaaddoo hamaa keessa seenuu jiru. Kanaafuu duguuggaan kun nurratti raawwate, qaami kana nurratti raawwate, falli karaa kan nuyi nuufaa kennamu har'a kan ijaan nu agarsiise boru ammas fakkanaan nurratti hin deema waan ta'eef dhalli addaan citee jira waan ta'eef kana mootummaan nurraa haa dhaabuuti. Fala ammoo nurratti ta'e kana fala nuuf haa kennuuf jenneeti hiriira kan baane.
Nagumaan baatanii nagumaan galtan.
Nagaan baanee nagaan gallee.
Dansa furaan hiriiritti baanee eessan dachaatan.
Haayiskuulii baanee shuwaabarrii gennee magaala shaakkisoo qarqee fiqattee dhalee haayiskuulitti deebinee borus ittaanis itti fufa jenneerra.
Gama tokkoon warshicha irraa bu'aadhaan walqabatee hawaasa naannoo fayyadamnedha yeroo ka'aa ture. Faalama naannootti wal qabatee lubbuun namni qaama irruun baay'een lachaa jira naannoo sanitti. Kun immoo yeroo baay'ee komii kakkaasaa tureera. Komiin kun hagammaatti falaxa dhaqdanne keessatti warshichi ammaa kun immoo kontiraata isaa baay'ee waggaa 20 hojjetaa ture xumuruun isaan beekama. Xumura kanaa wal qabatee garuu warshichi haaromfamuu kan qabne hawaasa komii adda addaa kaasaa tureera. Yoo haaromfame illee hawaasa waliin maratamee akka haaromfamu jedhamaa kan ture garuu yeroo dhiyoos hawaasis. Sirriitti adoo irratti maratni haaromfamuu isaatiin wal qabate kun amma dalaabsa hawaasa keessatti uumee hawaasa komii kan dhaggeeffataa jiraa jechuudha. Kanaa wal qabatee fi har'ayyee hiriira nagaa kun baay'ee warshichi kun yaa'utaala nukutaa jira. Daa'imman lafeen kan karaa adda addaatiin qaama isaanii yeroo ta'an lachaa jira waan ta'eef kun miidhaa guddaa nurratti yeroo dheeraa geggeessaa kan ture waan ta'eef adoo kun beekamu adoo kun furmaata argateen darbee haaromfamuu isaa sirrii akka hin taane qaras kaa'atu amma immoo karaa adda addaatiin hawaasa komii isaa. Dallansuu isaa dhageeffataa jechuudha.
Biyyi akkan jetti isa maan jettanii isaanii lafa bulchitan?
Nuutiin lafa bulchuun dhimmichi dhimma lafarratti mudatu laallameeraaf laggameera waan ta'eef naannee haaromfamuu isaa aduu hawaasa itti naamaniini fi rakkoon kun immoo furmaata waan argatin haaromfame dhamuun isaa sirrii akka hin taane meeshaa bulchiisaa kan ibsaa jiru jechuudha.
Horii onan amaan dubbata warri Oromiyaa dhufee fi warri lafaa wal dubbateetiin jaaroleen biyyaalee wal dubbatanii maan waliin jedhan maan buufatan?
Dubbatameera warri rifeensa laaleera. Qaamaanis iddoo san deemanii iddoo rakkoon itti uumatu ollaa warshaa sanitti namoota jiranu laalameeranii rakkoon kun qabatamatti lafarra jiraachuu isaas mirkaneeffameera. Furmaata argatuu qaba karaa hedduun isaanis waan laalan fakkaatu yeroo gabaabaa keessattis deemnee furmaatatti kennuu dandeenya karaa hedduun aanaalee garaagaraatti irratti waltaban irratti mariin geggeeffamaa tureera jechuudha. Gaaffiin kun yeroo adda addaa gaafatamaa ture gammaatti furmaata argachaa waa hin turre fiirame ammas hawaasi karaa adda addaatiin hiriira mormii geggeessaa jira jechuudha.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed baatii tokko dabreef katti fuuleffatan ajandaan uummata waliin marii geggeessu hojii jaaraa ta'uu ka dubbatan hoogganoonni paartiilee mormitootaa Itiyoophiyaa fi miseensonni paarlaamaa biyyattii duraanii amma fuula isaanii gara dhimmoota akkaan barbaachisoo ta'anitti akka deebisan abdii qabna jedhu. Dr. Abiy eega taayitaa muummicha ministeerummaatti dhufanii hojii jalqabanii baatiin tokko taree jira. Gabaasaa Iskindir Fireoo tujubetu dhiyeessa.
Baatii tokko dura gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti kadhufan sochiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti dhiyeenyaan hordofamuun itti fufeera. Dr. Abiy gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaa kanatti kadhufan innaa biyyattiin muddama keessa jirtutti. Kanneen abdii irratti gatan hedduun bal'inaan rakkoo jirurraa ka'uudhaan jijjiirama eegu. Kanaaf kanneen muummicha ministeeraa abdii irratti gatan garatti gaafatama kanaatti dhufuu isaaniif ilaalcha gaarii qaban lammiiwwan Itoophiyaaf qaama hawaasa adda addaa yeroo yaada kennuu qabu. Gama kanaan sochiin ji'a tokkoo kan muummicha ministeeraa akkamitti akka gamaagaman ilaalchisuudhaan Iskindir Fireew anga tokko dubbisee jira. Dura ta'an paartii Samaayaawii obbo Yeeshwaas Asaffaa akkas jedhu.
የሚያደርጓቸው ንግግሮች በየቦታ ያሉ ጉብኝቶች መልካም ናቸው ብዙ እነሱ ላይ እንትን
አሳን ኢሳን ደገስሰኒ ፊ ዳወናን ኢሳን በከደዳት ጌጌሰን ጋሪዳ ከነራ ኮሜን ቀምኑ ገሩ ጋፊን አሪፈቺ ሳንጅሩ ድርቂሲሳ ዋንቴቭ ጀቻ ሙርቲዋን አሪፈቺሳ ኢፋፍ ሙረኖ ጋፈን ኢትምቡምነ ሶቺንኩን ኡመታ ደቀቡ ፊ ጀደማ garu labsin yero muddama yo kae asuma finfinne taani dakkabu nidandama tokko tokko utuntane hidamtota siyasa mara hiku gazete sonnif namonni siyasa bebekamon haikamanu male misensonni samayawi kam parti tokkumma fi kam mayad ammayu hidamani jiru kanaf sochi hojit hiku lalchise heddu tuafa hatau male asawon sani fi maringeggesan barbaachisoodha jedhanii dubbachuu ni danda'ama.
Muummichi ministeerichaa naannolee adda addaatti argamuudhaan bakka buutota hawaasaa waliin mari'achuun gaariidha akka jedhan itti aanaa dura ta'an paartii madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos dhimmooti ariifachiisoo ta'an kaanis ni ilaalu jedhanii abdatu. Piroofeesar Bayyanan akka jedhanitti dhimmooti namni abdiin eegaa jiru hedduuf waadaa seenaa jiran kun hojiitti hiikamuu dhabnaan uummati Itoophiyaa akka isaanitti hin gaddin yaaddoo kootii jedhan. Gama keenyaan uummata miliyoonaan lakkaawameef qe'ee ofiirraa godaanii deebisanii qubsiisu tarkaanfii duraa godhu jennee abdataa turre. Kun akka hin ta'in ennaa arginu dhimmoota kanneen biroo waadaa seenan hojiirra oolchuu dhabuu laata yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Miseensa paarlaamaa duraanii fittaanaa pirezidaantiin paan Afrikaa paarlaamaa Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis muummicha ministeeraa kana miseensa paarlaamaa ta'uu dabalatee kan isaan beekan ta'uu dubbatu. Yeroo aangoo ji'a tokko keessatti hojiin muummicha ministeeraa hojjetan hojii ittaanuuf bu'uura ta'uutti amanu hojii ittaanuuf hundeen nagaa ta'uu yaadachiisaniiru.
እኔ ምክር ቤት እያሉ አውቃቸዋለሁ ሁሌ አንባቢ ናቸው ተዘጋጅተው ነው የሚገቡት
መነመሬ በከቦታ ከሰት ይሳነን ቤካ የሮመራ ነማ ዱብሱ ቆጳኒ ዱፉ ሰደርካ ከናቲን ይሳን ቤካ ገማ ቤኩምሳ ጎንኩማ ረኮ አንቀበምቲ ገሩ ረኮ ብየቲ አተሚቲ ራአኑ ቆርማተ ጉዳዳ ያደ ጀዱን ቀበንቱሬ ዱጉመት ኤጋንጎት ዱፈኒ ጀልቀበ ዱራን ከከነኒፍ ummaticha tasgabbeessuudha gara tokkummaatti fiduudha naannoo argama maratti ilma Itoophiyaa hoogganaa Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneessaa ummatichis isaan simataa karoora qaban ibsaa fi ummatichis tasgabbaa'ee jireenya isaa guyyuutti deebi'ee hojii isaa akka hojjetu waan godhaniif biyyattiin tasgabbaa'aa jirti kun jijjiirama guddaadha kana gidduutti namoonni agi tokko ammuma maaliif jijjiiramni hin argamne daawwannaan kun hundumtisaa maaliif haasaa qofa ta'e ennaa jedhan nan dhagaa kun immoo sirrii miti duraan dursee bayii yookaan immoo jijjiirama agarsiisuudhaaf karoora ofii karoora biyyattii waliin wal simsiisuudhaan xiinxalanii waraqaarra kaa'uun yeroo fudhata kun qofaansaayyuu yoo xiqqaate baatilee haga tokko ni fudhata baatii tokko keessatti jijjiirama fidi jechuun sirrii miti gama kaaniin nagaan tasgabiin argamuun jijjiirama miti hundanni dursu nagaadha kun taanaan namoonni hojii isaaniitti deebi'u kun ofiisaayyuu jijjiirama.
Sana innaa jennu jedhan Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis hojii sakaan dhiisan jechuu miti kaabinee ofiisaanii qabu waajjirri muummicha ministeeraa jira hojii hirmaatanii hojjetu dirqitti waajjira keessa taa'uun isaanirra hin jiru toora hojii jirutti bobbaasanii adeemu. akka ni yaadutti hojii dursi kennamuufi qabu jalqabaan jijjiiramnis argamaa jiraa jedhan. Naannolee adda addaa keessaa bakka boota hawaasaa waliin marii geggeessuun qiyyaafata muummicha ministeera Abiy kan jalqabaa ture hanga ammaatti Finfinneef naannolee 6 daawwannaa geggeessaniiru. Taansuudhaanis naannolee 4-3 imalu jedhame eegamaa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii gama keenyaa kanumaan xumurra boru walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.